čokoľvek SEC sa bude pokúšať robiť, tak pôjdu proste až na najvyšší súd, pretože tá právna argumentácia, prečo ten SEC naozaj šlapol vedľa, je veľmi, veľmi silná, hlavne na tom, na tej strane Coinbaseu, čiže je to skôr taký politický tlak.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri našom 29. Fumbi podcast, kde sa rozprávame o novinkách z trhu kryptomien a Fumbi. Poďme na to. Dneska tu s nami klasicky sedí Daniel a Juraj. Ako sa máte, páni?
Máme sa dobre.
Dobré odpoludne.
Super, to som veľmi rád. Začneme asi novinkou z Fumbi, lebo sme aktualizovali naše produkty, respektíve kryptomieny v nich. Daniel, vieš nám viacej povedať?
Áno, začiatkom júna sme vykonávali takú pravidelnú kvartálnu aktualizáciu našich produktov, pretože sa snažíme vždy udržiavať nejaký ten optimálny výnosovo-rizikový profil. A táto júnová aktualizácia sa dotkla dvoch produktov, a to bolo Fumbi Index Portfolio a pokročilé portfólia. Vo Fumbi Index Portfolio sme vyhodili jednu kryptomenu, konkrétne Flow Blockchain, ktorá už vlastne viac nesplňala formálne kritériá týkajúce sa trhovej kapitalizácie. A naopak zaradili sme inú kryptomenu, a to bolo Arbitrum, čo vlastne škálovacie riešenie druhej vrstvy vytvorené nad Ethereum. Super. Taktiež sme ešte pridali 5 nových aktív do produktu pokročilé portfólia, ale to pridanie aktív sa netýkalo toho, že sme nejakým spôsobom upravovali tie šablóny, ktoré sú tam predpripravené, to nie. Dali sme iba používateľom možnosť, aby si mohli tieto kryptomeny zaradiť vlastne do svojich vlastných portfólií, a je k tomu na našom blogu celý komplexný článok, čiže používateľia si môžu prečítať, ktoré jednotlivé aktíva boli zaradené.
Super, takže vlastne aktualizovali sme kryptomeny. A ďalšia taká novinka je vo Fumbi, že sme získali znova ocenenie Superbrand, čo už je 2 roky po sebe. Je to pre nás veľmi významný milník, lebo sme na trhu rozpoznávaní ako dobrá značka, čo je super. Dosahujú to aj banky, dosahujú to aj veľmi veľké spoločnosti, a my sme teda jednou z nich. A to je asi také všetko, čo sme mali tento týždeň alebo 2 týždne z Fumbi. Ale taká veľká novinka z trhu je to, že SEC americký žaluje Binance a aj CZ-ho. Juraj, ty si o tom niečo čítal?
Tak ono to už tak bolo dlho vo vzduchu. Šírili sa všelijaké zvesti. SEC je americká komisia pre cenné papiere.
Super.
Aby sa to trošku možno vysvetlilo. Ktorá má na starosti regulovať a dohliadať a licencovať všetky možné služby, ktoré majú investičný charakter. To znamená to, čo u nás v Európe spadá povedzme pod obchodníkov s cennými papiermi alebo kolektívne investovanie a podobne. Takže ten hlavný problém, ktorý teda má SEC v tomto prípade, je, že myslím si, že nejakých 60 špecifických kryptomien, ak sa nemýlim, ktoré Binance ponúkalo aj v USA, tak považuje SEC za cenné papiere neregistrované, a tým pádom vlastne ich ponuku v USA považuje teda za nelegálnu. A ďalšia vec je, že aj niektoré tie stakingové služby, ktoré Binance ponúka low americkým používateľom, tak SEC tiež pripadali, že majú charakter investičné služby, a tým pádom dali dokopy takúto žalobu. Myslím, že má dokonca 11 bodov alebo aj viac. 13 bodov, že? S tým, že nie je žalovaná teda len Binance ako inštitúcia, alebo teda Binance US, ale aj samotný CZ, čiže zakladateľ Binance ako osoba. A toto vlastne nie je prvý problém, čo má Binance USA, že? Predchádza tomu žaloba od CFTC, čo je vlastne zase druhá americká komisia, ktorá má dozerať zase nad komoditným trhom. Čiže tam už vlastne tiež je veľmi podobná žaloba. A tretia vec, ktorá tam sú obvinenia z prania peňazí, či už pre ruských alebo iránskych občanov, a rôzne iné veci, ako možná nápomocnosť pri niektorých, povedzme, väčších takých nejakých skémoch. Čiže je otázne, že ako sa s tým Binance vysporiada, ale to, čo sme my vo Fumbi hovorili od začiatku na otázku, že prečo by nemala verejnosť možno že ísť priamo na takéto burzy, možno že medzinárodné veľké, bola aj v tom, že je tam veľká regulatorná neistota. A teraz teda nie je celkom zrejme, že čo sa bude diať. A myslím si, že Binance asi veľa vecí veľmi prehnalo. No a ten výsledok uvidíme, že či to bude smerovať až k trestnému stíhaniu.
Videli sme, že vlastne teraz tá žaloba stlačila a ceny kryptomien o niečo dole. Myslím, že trh poklesol nejakých 5-6%.
Bitcoin sa prepadol o nejakých 5%, ale ešte by som možno doplnil k tomu, že jeden z bodov týchto obvinení bolo aj neregistrovaná ponuka a predaj BNB, teda BNB mince a BUSD stablecoinu, čo sa vlastne výrazným spôsobom odrazilo na cene tejto mince. Včera sa BNB dosť prudko prepadol po tomto znamení.
Ceny sa vlastne dostali na úroveň marcových, to znamená, že za tých posledných pár mesiacov sme poklesli značne teraz trošku. Ale čo som chcel, že Binance není prvý, kto mal problémy v Amerike so SEC-om. Myslím, že tam bol aj Kraken.
Je to tak. Tých problémov je tam viacej, lebo tá súčasná administratíva v SEC je nastavená pomerne, nie že pomerne, je nastavená extrémne agresívne. A je tam niekoľko keby prebiehajúcich sporov o to, že čo vôbec spadá do jurisdikcie. A je tam dokonca prebiehajúci spor medzi SEC a CFTC, dvomi americkými vládnymi komisiami, ktoré majú dozerať. A ten spor je o tom, že kam to krypto vo všeobecnosti spadá, ktoré druhy krypta prípadne by mohli byť cennými papiermi v USA. A tu na vlastne ten Gary Gensler akože má nesmierne široký výklad toho, čo by mohol byť cenný papier, a ten široký výklad naozaj naraža potom na problémy aj v kongrese, aj u iných akože amerických vládnych orgánov a samozrejme, že aj na tom trhu. Čiže je tam na jednej strane tam bol nejaký spor s Krakenom ohľadom stakingových služieb, ktorý sa vyriešil teda nejakým urovnaním. Kraken zaplatil povedzme nejakých 30 miliónov dolárov a prestal ponúkať niektoré služby v Amerike. A potom vlastne tam je spor vlastne s Coinbaseom, ktorý Coinbase ale jednoznačne deklarovali, že čokoľvek SEC sa bude pokúšať robiť, tak pôjdu proste až na najvyšší súd, pretože tá právna argumentácia, prečo ten SEC naozaj šlapul vedľa, je veľmi, veľmi silná, hlavne na tej strane Coinbaseu. Čiže je to skôr taký politický tlak. Možno by som to spojil s kampaňou senátorky Elizabeth Warrenovej.
To som chcel opýtať, že teraz náhodou není v Amerike proste taký hon na kryptomeny a kryptoslužby. Ano. Hlavne potom asi FTX, čo bola, a teda ten krach. No a všeobecne, že možno sa teraz snažia nahnať si tie politické body.
Je to tak, že sa budú blížiť ďalšie voľby na budúci rok, myslím už. A teraz ako demokrati a republikáni majú rôzne témy, o ktorých sa sporia samozrejme. Jedna z nich je práve vlastne čo ďalej s kryptom, kde niektorí takí, akože presne ako som povedal, ako senátorka Warrenová, sú takí viacej, alebo ani to nechcem nazvať, že proti krypto, proste je to extrémne až agresívne. Mm-hmm. Dokonca aj súčasťou jej kampane je, že anti-krypto armáda.
OK.
Ako taký grassroots movement, že my nechceme krypto, tak by som to nazval. To sa netýka nás, my ho chceme samozrejme. Ale proste, čiže chodia ako keby brigádnici lepiť nálepky, že anti-krypto army a tak ďalej, čo je až taký dosť absurdný krok voči technológii, ktorá v skutočnosti je úplne fascinujúca a môže podnetiť obrovský rast celosvetový a hlavne integráciu, môže podporiť v podstate aj mier na svete, hej. Tak takýto keby postoj ma k tomu. A verím, že možno, že ten SEC tlak môže súvisieť s týmito takými politickými náladami, že je to nejakou súčasťou tej kampane.
No, ja by som ešte možno doplnil, že ja osobne som trošku prekvapený z toho správania SEC momentálnej situácii, pretože ak sa pozrieme na Garyho Genslera, ktorý vlastne stojí na čele SEC, tak ten ešte pred pár rokmi vyučoval blockchain a digitálne meny na MIT. Mm-hmm. A nastúpal vlastne do tej funkcie s tým, že bude sa snažiť nejakým spôsobom toto prostredie vyriešiť a zlepšiť ho. A deje sa presne opak. Idú úplne anti-kryptopolitiku. Čo ja osobne úplne nechápem.
To je zvláštne, lebo ja som čítal, že vlastne Čína znova otvára brány a kryptomenám, respektíve kryptomeny tam stále sú, len vieme, že bolo niekoľkokrát zakázané krypto, potom niekoľkokrát povolené.
No, v Číne ešte stále zakázané je, ale otvorili sa dvere v autonómnej oblasti Hongkong.
Okay.
Hongkong sa chce stať takým kvázi nejakým kryptohubom na svete. Čiže opäť spustili možnosť ľuďom obchodovať niektoré kryptomeny, ale pozor, je tam tuším len nejakých zopár, neviem, či nie 10 alebo 20 kryptomen ako Bitcoin, Ethereum a podobne. Uh-huh. A chcú nejakým spôsobom aj prilákať pravdepodobne inštitúcie, aby podnikali v Hongkongu.
Zdá sa, že vlastne jednotlivé vlády sú také na váškach, že či áno alebo nie zaviesť krypto.
Ono je to vlastne o tej politickej situácii, že aké má krypto reputáciu na verejnosti, čo vlastne chce verejnosť. A potom tí politici samozrejme sa snažia z toho vytlcť nejaké body. To je ako jeden rozmer toho. A druhý je naozaj, že reálna prospešnosť krypta a reálne problémy s kryptom spojené, ktoré treba tiež riešiť. Takže toto, keď sa všetko zmotá, tak je to taká motanica, že niekedy sa som ťažko orientovať, ale keď si to zoberieme ako keby vo veľkom, možno je lepšie, že v Európe existuje taká nejaká až ťažkopádna mašinéria legislatívna, ktorá funguje veľmi ako keby zdlhavo a veľmi komplexne, veľmi precízne. Čiže teraz v platnosti prijaté nariadenie MiCA sa pripravovalo niekoľko rokov. Prispeli do neho tisícky alebo desiatky tisíc odborníkov z rôznych oblastí. A tým ako keby sa nehladí možno na tie momentálne politické tlaky alebo momentálnu situáciu na trhoch ekonomických, ale proste sa to rieši od základu, aby sa postavil nejaký právny rámec, a to je podľa mňa ten najsprávnejší prístup. A ja musím povedať, že v tomto som až prekvapený, ako tá MiCA je vybalansovaná. Podľa mňa je to naozaj že umelecké dielo až. A je to taký moment, keď si hovorím, že OK, tak teraz som raz rád, že som v Európskej únii, pretože takáto vec je naozaj, to by mal byť byrokracia, nemal by to byť politika.
Áno, lebo keď si predstavím, že mali by sme podnikanie alebo pobočku v Amerike a proste pol roka to funguje a po pol roku to zruší vláda alebo restupne nejaké nariadenie, tak to by bol masakér.
Hey, preto nemáme pobočku v Amerike.
Presne tak.
Bolo inak včera veľmi srandovné sledovať Twitter Genslera, mm-hmm. o tom, čo zverejnil príspevok o tom, že podali žalobu na Binance, pretože ja som tam nevidel z 2000 komentárov ani jeden komentár, ktorý by sa zastával tohto rozhodnutia. Všetci mu len nadávali a bolo tam strašne veľa ohlasov týkajúci sa toho, že už by naozaj mal odstúpiť, pretože Amerika si svojím spôsobom zatvára dvere inováciám. Nejdu pozore Európskej únie, ktorá vytvorila legislatívu, ale robia presný opak. To znamená, že zatvárajú celý ten kryptopriestor.
No, ja by som možno ale doplnil, že to nie je ale o ničom inom, ako o vyčistení priestoru, to nazveme. To isté, čo sa deje v bankovom sektore v USA, že ten tlak tých vysokých úrokov vyhadzuje z trhu malých hráčov, alebo proste nazvime to, že znižuje tú pluralitu a konsoliduje to všetko v rukách tých veľkých hráčov, čo nemusíme za tým hľadať konšpiráciu, aj keď verím tomu, že aspoň akože pasívne to vítajú veľmi tie väčšie banky, že tie malé končia v ich rukách. Pretože vo finále sa to potom premieta, tie revenue sa premietajú zase do odmien tých jednotlivých vrcholových manažerov. Ale toto isté je na tom kryptotrhu, čiže možno, že tá snaha keby vyčistiť ten priestor predtým, než tam príde k nejakej zase väčšej expanzii toho sektora, je ako zaujímavá. Bolo by dobré, keby ho naozaj čistili od zlých aktérov, zlých hráčov, ktorí proste robia zle. A tých slušných a zodpovedných ako keby skôr podporovali. A ja si osobne myslím, že Binance je tak kdesi napomedzi, hej, že to nie je to v žiadnom prípade podvodný projekt, je to naozaj veľmi seriózny projekt, veľmi seriózna kryptoburza, ale tá miera arogantnosti voči zákonu naozaj, že presahuje všetko, čo si vieme my tu u nás predstaviť. To sa také veci typicky nedejú takto v Európe, ale také kryptoburzy ako Coinbase alebo Kraken, tak tam si myslím, alebo Gemini, tak tam si myslím, že ten regulatorný zásah je úplne zbytočný a je to možno iba zbytočná politizácia.
Dalo by sa teraz povedať, že vlastne správy z Ameriky najviac ovplyvňujú pohyby kryptomien, respektíve ceny, lebo viem, že keď napríklad navýšili dlhový strop, respektíve schválili, tak krypto trošku porastlo, teraz vlastne keď Binance dostala žalobu, tak to zase pokleslo. Takže či je to teraz taký, aj keď vyzerá, že to rušia ako hub a že robia tam zákony proti tomu, aby to fungovalo ako kryptomenový hub Amerika, takže či stále sú najviac ovplyvňované ceny práve Amerikou?
Tak Zrejme áno, je to stále najsilnejšia ekonomika na svete a všetci čakajú, čo sa bude diať, a tým pádom aj tí kryptoinvestori sledujú, že akým smerom sa ten kryptopriestor v Spojených štátoch bude ďalej vyvíjať, či sa bude rozrastať, alebo či naopak budú sa mu tie dvere zatvárať. Ale na druhej strane treba povedať, že tá trhová reakcia, respektíve cenová reakcia jednotlivých aktív je už oveľa nižšia, ako bola v minulosti. Je to vidieť, že tá volatilita je nižšia.
Že? Lebo ja si pamätám, že takéto správy vedeli buď vypumpovať kryptomeny 20-30%, alebo naopak zase poklesnúť veľmi 10% dole.
Áno, presne, tie negatívne správy vedeli spraviť to, že to pokleslo 10-20%, teraz sa to už až tak nedieje.
No to je dané týmto fázou toho trhu, že v podstate je krypto vypredané. Že teraz vlastne, myslím, že tam máme aj medzi tými témami, že sú...
Môžeme rovno na ňu prejsť.
No, že sú vlastne minima s osadkou Bitcoinu a Ethereum na burzách v súčasnosti. A to je dané tým, že každý, kto už chcel Bitcoin alebo Ether predať, tak to v podstate urobil. Na burze zostala veľmi malá likvidita. Takže akákoľvek zlá správa takéhoto typu vyvoláva len pomerne malý predajný tlak. Skôr si myslím, že to možno, že keď tá správa vyšla, tak to možno niektoré veľryby sa možno mohli pokúsiť využiť na to, aby ten trh trošku zhodili a potom nakúpili za lacnejšie, tak sa to vždycky robievalo.
Ja som to
a
kúpil.
Skôr sa im to asi nepodarilo, než že by boli úspešní.
Hej. A môže to byť tým, že vlastne po páde FTX sa ľudia už menej držia kryptomeny na burzách a skôr sa sťahujú na peňaženky?
To je validná hypotéza a do veľkej miery na tom niečo teda môže byť. Ono napríklad Trezor v súčasnosti prežíva zase svoje úspešné obdobie, čo je teda česká firma Satoshi Labs, vyrába také tie hardwareové voletky pre retail, tak momentálne majú naozaj že pomerne veľké predaje zase.
A vieme kvôli čomu, že?
Jednak samozrejme je to kvôli tým problémom s burzami, ale na druhej strane áno, je tam aj určitá taká PR failure zo strany ich najväčšieho konkurenta.
Ledgeru.
O tom si môžeme povedať možno tiež za chvíľočku, ale čo som chcel povedať, že tým pádom tie šoky cenové nadol sú tlmené nedostatkom akože likvidných bitcoinov a etheru a nahor zase tou ekonomickou krízou, čiže ten rizikový kapitál v krypte nie je, a ani nikde v súčasnosti, takže sa tam proste nenaleje zrazu z ničoho nič, lebo ľudia si sedia na peniazoch, keď ešte nejaké majú a snažia sa si ich nechať ako rezervu na horšie časy. Hoci sa im teda z nich odparuje dobrých 10% ročne, ale...
A tak, ľudia majú pocit, že majú peniaze.
V neistých časoch je aj to možno, že pre človeka nejaká miera istoty. Oproti tomu, keby mal akoby v rizikových aktívach, ktorý má aj to.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Otvoril si vlastne tému toho, že prečo hardwareové peňaženky, v respektíve popularita Trezoru narastla. Asi si môžeme povedať, že Ledger, ktorý tiež výrobca takýchto podobných peňaženiek, tak chcel spustiť, lebo neviem, či to spustil, nakoniec to myslím, že stiahli.
Oni to dali, tuším, len na báze dobrovoľnosti najprv a potom to úplne stiahli.
Je to zastavené, a teda áno, ale aj nie.
Zároveň.
Je to taká super pozícia teraz. Čiže nestiahli to, pozdržali to do momentu, kým sa im podarí ako keby zverejniť alebo open sourceovať architektúru svojich čipov a niektorých ďalších vecí, lebo to je jedna z hlavných výtiek voči Ledgeru, že nemajú ako keby open source tie čipy a tým pádom nikto nevie, čo sa tam vnútri deje, či tam náhodou nie je schovaný nejaký ten... To, asi ty to lepšie vysvetlíš, ja si myslím, že...
No, v podstate ide o to, že Ledger chcel zaviesť nejakú novú funkcionalitu pre svojich používateľov, ktorá by im umožnila aj v prípade straty Xseedu nejakým spôsobom ten seed obnoviť. Že ako keby spoločnosť ho mala vo svojej nejakej držbe, samozrejme s nikým by ho údajne nezverejňovala a nezdielala. Keby sa náhodou niekomu stalo, že o svoj seed príde a nevie si recovernúť tú svoju peňaženku, takže prebehlo by tam nejaké overenie totožnosti, to znamená, museli by doložiť nejaké doklady, že skutočne sú to oni, sú držiteľom tejto peňaženky a ďalšie iné veci. A Ledger by im s obnovou vlastne tej peňaženky pomohol. Len ze...
Ak môžem. že možno by sme mohli vysvetliť aj ten seed, lebo predsa len si myslím, že hoci asi časť našich sledovateľov asi tomu rozumie, tak možno, že nejaká časť ešte nie. Takže ja by som iba doplnil.
OK.
Že,
ideš?
Ja, že teda seed je nejaká vlastne záloha tej peňaženky, ktorá spočíva typicky v skupine 24 slov, z ktorých je potom možné vygenerovať tie kryptomenové adresy opäť nie len na Trezore, ale povedzme aj kdekoľvek inde. Čiže pokiaľ človek má tých svojich 24 slov, tak si vie obnoviť svoje kryptomeny, aj keby nemal žiadne zariadenie v budúcnosti kedykoľvek. Tak to je asi kľúčové vedieť. No a ten taký hlavný kryptomenový nejaký filozofický základ, že človek môže mať kontrolu nad svojimi elektronickými peniazmi, spočíva teda v tom, že človek si drží ten svoj seed a nikomu ho nedá, nikomu ho neukáže, aby mu nemohli vybrať peňaženky pod nosom. A toto je možno teda ten problém, že Ledger ustúpil z tejto pozície a povedal, že no dobre, ale priveľa ľudí proste stráca kryptomeny, lebo zabudne ten svoj seed a proste už sa k tomu nikdy nedostanú. Takže sa pokúsili urobiť pre týchto ľudí dobrovoľnú možnosť ten seed zašifrovane uložiť niekde, kde potom je ho možné odšifrovať. No a ja sa nesotužujem s tým, že by to bol nejaký veľmi zlý krok. Myslím si, že pre tých ľudí, ktorí by to preferovali a akceptovali to riziko, to je služba navyše. A celkom nerozumiem tomu, že čo sa okolo toho strhlo, ale rozhodne to viedlo k tomu, že Ledgeru sa znížili predaje a Trezoru sa zase naopak výrazne zvýšili.
Niekde som videl, že Trezoru narastli predaje až o 800% medzimesačne, takže to je extrémny nárast.
Akože treba sa na tom pozrieť takto, že neprišli s tým asi čistá jasná, určite to bol nejaký zákaznícky feedback alebo respektíve požiadavka od zákazníkov, lebo verím tomu, že na ich supporte bolo niekoľko ľudí, ktorí sa sťažovali, že presne stratili seed alebo zabudli alebo niečo, či s tým vedia pomôcť, lebo áno, keď prijete o ten seed momentálne teraz, či už je to Trezor alebo Ledger, tak sa k svojim kryptomenám už nedostanete nikdy. Proste tie kryptomeny sú...
No, ja k tomu chcem povedať, že ono tá predstava takého toho kryptomaximalizmu, by som to nazval, že človek má proste sám mať odložené v truhličke zakopané na záhrade svoje seedy, tak aby to nikto nevedel, kde to je, tak to je taká zvláštna predstava, pretože povedzme si, že nikto naozaj nie je ostrov sám pre seba, nikto nežijeme proste úplne autonómne a oddelené od ostatných a skoro každý človek má rodinu, má blízkych a jednoducho postaviť bezpečnosť celého svojho majetku na mojej osobnej znalosti toho, že kde sa nachádza nejaká záloha, pričom to nikomu nepoviem, aby mi to neukradol, tak to je také dosť práveké, akože v mojich očiach. Mne to príde proste, ako keby sme teraz rezignovali na to, že máme relatívne funkčnú spoločnosť a snažili by sme sa tváriť, že každý človek je proste nejaký pračlovek s kijakom, ktorý sa sám snaží brániť si to svoje územie pred nájazdami nejakých iných útočníkov, ale tak to nie je, hej. Čiže ja tú službu Ledgeru oceňujem. Podľa mňa je to vynikajúci nápad, ide len o to, ako je to technicky spravené. Ide o to, že to musí byť dobrovoľné, nemôžu to ukladať bez vedomia klienta. A podobne aj služby, ako máme my, kde vlastne tiež držíme kľúče pre klientov, tak tiež vyžaduje nejakú mieru dôvery, ale tu vlastne vyžaduje v spoločnosti čokoľvek. Hej? Ešte aj návšteva automechanika.
Hej. Že presne, keď podľa mňa to bude dostatočne transparentné a dobre vysvetlené, tak budú ľudia, čo tú službu budú využívať. Hlavne tí, ktorí povedzme prvýkrát sa hrajú s kryptom alebo nechcú sa naučiť presne všetky security detaily toho, ako by mali si ukladať. Samozrejme, že ako si povedal, musí to byť dobrovoľné a musia ľudia vedieť, čo sa s ich seedami deje. Že v tomto prípade...
Tá open source povaha tomu možno v budúcnosti môže pomôcť.
Tak, hej, čiže tie najväčšie obavy z Ledgeru sú tie, že tam teda môže byť niečo zabudované, čo klient nevidí. Tým, že Trezor má ako keby open source-ový čip, tak tam je tá možnosť menšia, ale povedzme si rovno, že zase naprosto väčšina klientov nebude študovať architektúru čipov, takže z tohto uhla pohľadu je to stále len o dôvere.
Presne tak. Dobre, myslím, že všetky témy, čo sme dneska mali, sme vyčerpali, ale ja mám ešte pre vás, hlavne pre divákov, ktorí nás sledujú, jednu požiadavku, lebo Fumbi sa dostalo do podcastu roka. Nedostali sme sa ďalej, ale stále sme, alebo môžeme vyhrať jednu kategóriu, a to je tzv. Miláčik, ale potrebujeme vašu pomoc. Čiže keď budete, nájdete link v popise, a keď budete za nás hlasovať, tak môžeme byť vlastne prvý v tejto kategórii. Môžete hlasovať každý deň s tým istým mailom, môžete hlasovať iba raz denne, ale teda môžete hlasovať od dneska do 22.6.
No to je skvelé, ja si myslím, že miláčik, že to sa na nás veľmi hodí.
Áno.
A prvá vec a druhá vec je teda, že čo potom môžeme vyhrať?
Miláčik dostane.
Dostane miláčik.
Asi pribináčik už teraz.
Tak ja si myslím, že to je super, že takéto súťaž tu je a že môžeme byť jej súčasťou. A myslím, že mali sme tam ešte nejaké otázky od divákov, že to by som zhruba
mali sme otázku jednu, je trošku komplikovanejšia, takže budem ju čítať tak, ako je. Dobre?
Dobre.
Pripravený. Takže je to od božskej častice 3.
Čo je Higgsov bozon zrejme.
Áno. Takže, dobrý deň. Mohli by ste objasniť, vysvetliť V3 liquidity a prečo všetky DEX farmy na všetkých sieťach na to prechádzajú. V2 bola pomerne jasná, V3 nastavuje aj range, ktorý sa obchoduje a treba sledovať, či z neho nešlo preč a vlastne sa tá likvidita dáva do NFT. Či mi tiež nie je jasné, na čo je to dobré. A viem, že zrovna Fumbi neponúka farming, ale budem rád, ak to zahrniete do ďalšieho videa. Ak to vie, možno raz bude takáto X alebo ďalších vecí ponúkať.
Áno, čiže je to veľmi, veľmi komplikovaná slovesná nejaká zmes, ktorá je možno aj otázkou do nejakej miery. Čo sa dá k tomu povedať? Témy ako farming, poskytovanie likvidity na decentralizovaných burzách a podobne sú témy, ktoré patria do pomerne rizikových foriem spravovania kryptomien za účelom dosahovania dodatočných ziskov. Takéto rôzne decentralizované burzy sa stávajú potom častokrát obeťami útokov, prostredníctvom flash loan útokov alebo rôznych takých podobných vecí. Neraz sa stali obeťmi hackerských útokov rôznych. Čiže je to také ešte nepreskúmaná oblasť, ktorá sa ešte nezlučuje úplne s našou filozofiou poskytovať čo najbezpečnejší spôsob pre bežného človeka, ako sa vyviesť hore tým výťahom s kryptom, ktoré proste má pred sebou asi vynikajúcu budúcnosť. Vidíme to aj na základe toho, že bola prijatá tá regulácia v Európe. Takže najlepšie, čo človek môže robiť, je sedieť si na prstoch, kúpiť krypto a nevymýšľať, nechať ho proste, nech rastie na hodnote. A možno sa ho skôr aj učiť používať naozaj na platobné účely. Možno sa naučiť si ho držať aj sám na vlastných kľúčoch. Ale nejaký farming a snahu dosahovať výnosy z poskytovania likvidity na decentralizovaných burzách nemôžem ako keby odporučiť nikomu, kto si to veľmi, veľmi zodpovedne naštuduje.
Presne tak, lebo vyššie zisky nemusí znamenáť vyššie.
Je to cesta za vysokým ziskom, vždycky prechádza tým vysokým riskom. No.
Presne tak, to som chcel povedať. Ale myslím, že sme zodpovedali otázku. A vidíte, že hociaká otázka, ktorá nám pristane v komentároch, je zodpovedaná.
Poradíme si s ňou.
So všetkým. A nemusíte sa báť, takže budeme radi, keď nám budete písať a ďalšie otázky. Budeme radšej, asi keď budú jednoduchšie, ale vidíte, že nemáme s ničím problém. Takže napíšte nám, keby ste mali niečo, prípadne keby ste mali nejaké nápady na zlepšenie Fumbi podcastu alebo hocičo ďalšie vo Fumbi, tak buď to poriešime, alebo vám to zodpovieme. Tak ďakujem páni dneska veľmi pekne, že ste tu so mnou boli a že ste povedali, čo sú novinky zo sveta kryptomien z Fumbi a vidíme sa na budúce. Čaute.
Ahoj.
Dovidenia.
Dovidenia.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.